Әдебиет порталы. Үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Төлен Әбдік. Аялдамадан аялдамаға дейін.
Ол автобусқа кіріп, орта тұстан орын алды. Алда бір топ қыз отыр екен, өздері жапжас сүпсүйкімді. Әлденеге мәз болып күлісіп, бізді көрдіңдер ме дегендей жан жақтарына қарап қояды. Бұл олардың әрқайсына кезек-кезек көз тастап, іштерінен біреуін өзіне таңдай бастады. Иә, әне біреу. Шетте отырған сұлу екен. Сол менікі. Ол өзінің қызына қайта-қайта жалтақтап қарай берді. Кенет көздерімен көздері ұшыраса кетті. Бұл көзін алмай қадала қарап еді, анау да көзін тайдырмады. Біраздан кейін тағы да көздері түйісті. Бұл жолы қыз болар болмыс жымиғандай болды. Содан әрі көзқарас арқылы ұзақ әңгіме басталды. Көзді тек көру үшін ғана жаралған деу қандай ұшқар пікір десеңізші. Көз ең алдымен сөйлеу үшін жаралған. Тіл жетпейтін нәрселерді тек сөзбен ғана айтуға болады. Қандай ғажап сезімдер бар көзқараста. Көздің жанары адамның жан дүниесінің ең терең түкпіріне бойлайтын лазер сәулесі іспетті. Тіпті музыкада да мұндай ләззат ала алмайсың. Музыкада қалайда әрқалай түсінуге болатын беймәлім түсініксіздік бар. Ал мұнда бәрі ап-анық. Бәрінде жаныңмен қапысы сұғасың. Жаконданың болар болмыс шымиған көзқарасына бүкіл әлем жер бетіндегі халықтардың құмарта қарағанына қанша ғасыр. Ал мынандай үнсіз әңгімеде қаншама Жаконданың көзқарасы жатыр. Ондап, жүздеп, көзіңе көзі түскен кезде бүкіл сана сезімің от дегендей қаудай лап етіп шыға келеді. Сол ішкі өрттің қызуынан қапелімде қызарып кетесің де, бірақ соның өзінде жүрегіңде әлдебір қуаныш нұрына бөлейді. Қай сөз, қай музыка осында жалғыз секундта жаныңның астан кестегін шығара алады? Жоқ. Көз көруден бұрын меніңше ең алдымен сөйлеу үшін жаралған. Сонымен әңгіме ұзаққа созылды. Сіз маған ұнайсыз. Мен бе? Иә, сіз. Ал менше, сіз де ұнап тұрсыз. Рас па? Осы кездегі оның күлім қаққан жанарындағы сәуленің әсерін рас немесе иә деген түкке тұрмайтын сөздердің мағынасы бере алмайды. Ол әншейін проза. Ал көзқарастан тараған отты леп жаныңды шарпығанда бірінші сезерің алып қашқан тағатсыз шаттық. Оны таратып айту үшін тұтас бір роман немесе симфония жазу керек. Өстіп отырғанда оң жағыңнан әлгіден де ғажап сұлу қыздың отырғанын көресің. Бір көргеннен арбаласың. Айпырмай, бері қарас екен. Бір ақ рет. Басқа түктің қажеті жоқ. Анау қарамайды. Ол қарамаған сайын құмарлығың арта түседі. Алғашқы қашығыңды қалай ұмытқаныңды сезбей де қаласың. Кенет о жасаған. Әлгі сұлу бұған жалт қарады. Мынау талып қала жаздады. Қандай ғажап көздері. Терең ойлы, тұнжыраған, түпсіз тұңғиық. Сәл-пәл таңырқаған кейіппен бұған қадала қарап тұр. Біраздан кейін тағы да солай қарады. Ой пырмай, өмірде мұндай бақыт болады екен ау. Қандай сүйкімді, қандай әдемі, әнеки, көз қараспен тілдесуге де кетер емес секілді. Жанарымен жай сипап өткеннің өзі неге тұрады? Қандай сабырлы, қандай тұрақты, түсінемісің, менің көзімдегі ынтызар тілекке, ұғамысың жүрегімді, сенімен дәл осылай көзбен аймаласып, ғұмыр бойы отыра беруге дайынмын, сеземісің осыны? Сезеді ғой. Сезбесе осылай қарай ма? Кенет ол әлдебір көзқарасты сезгендей болып басын бұрғанда өзіне жауға қараған манаға алғашқы қызын көрді. Кінәләп, айыптап тұрған көзқарас. Тұрақсыз, опасыз. Сендерде де жігіт дейді ау. Мен не қылдым? Мен жаяншейін қарадым. Онда тұрғанда не бар? Деп ақталды бұл. Жаяншейін, дейді. Жаңа ғана маған өліп өшіп отыр едің ғой. Кешке дейін енді неше қызға өліп өшіп осылай соқтанар екенсің. Сүйіспеншіліктен не екенін білмейтін көрбілте топас, зинақор. Бұған Зейнақор деген көзқарас батып кетті. Ау, қойсаң жерді балағаттамай. Менің зейнақор екенімді қайдан көрдің? Немене, ұстап алған жерің бар ма? Оны білудің қажеті қанша? Көзің бәрін айтып тұр. Алғашқы қарағандағы адамды көзіңмен шешіндіріп, ішіп жеп бара жаттың. Көзіңде неше түрлі ұятсыз сезімдер байқалып тұрды. Солы аз ба? Бейбастақ. Найсап, сендейлерді оңдырмай жазалау керек. Өзің комсомолда барсың ба? Бұл комсомолда екенін жасырып қалды. Оны қайтесің? Мені комсомолдан шығаратындай не істеппін? Сен сатқынсың. Осылай салғыласқан ұрыс көзқарас біразға созылды. Бұл не болса да алғашқысынан ажырасып болып, екінші ғашығына көз салғанда, күтпеген оқиғадан көзі көрмей, тіліп байланып қала жаздады. Әлгі ғашығы мұның көзін ала беріп, арт жақтағы басқа біреумен жымыңдасып отыр. Тіпті анда-санда қасым беріп, мекерленіп шақырғандай болады. О, ұятсыз, апырау, мынау не деген жүзі қара, тіпті төңіректі ел барау деп ойламайды. Ау, бері қараш өзің. Анау тіпті бұған мән беретін емес. Кел, кел маған, андығы бөліп отырмын, дейді. Тек бұған емес, арттағы басқа біреуге. Енді, опасыз деген көзқарасты өзі қолдануға мәжбүр болды. Опасыз, сайқал. Анау осыны сезіп қалғандай бұған жалт қарады. Бірақ танымайтын адамдай, тіпті бірінші рет көріп тұрғандай қарайды. Өзінің қателігін сезген ол, енді алғашқы қызынан кешірім сұрайын десе, ол түсіп кетіпті. Ақыры қарақан басы өзі де түстап тобыздан. Далада сіркіреп жаңбыр жауып тұр екен. Өмір деген осы екен ғой, деді ол күрсініп.